9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Gas u Srbiji od ovoga jutra skuplji za u proseku 6,5%. Ni sindikati još ne znaju koliko će radnika biti otpušteno u sklopu mera koje je vlada dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom. Severna Koreja ispalila dve rakete u istočno more, preteći Sjedinjenim američkim državama i Južnoj Koreji, a uoči vojnih vežbi. Vojna medicinska akademija u Beogradu obeležava svoj dan. Novak Đoković optužio organizatora Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama. Ovoga jutra u Kragujevcu je 7, u Novom Sadu i u Nišu 8, u Beogradu 9 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje s kišom i padom temperature, najviša dnevna danas do 18 stepeni.
Od danas kubni metar gasa za domaćinstva i male kupce košta oko 58 dinara. Cena kubnog metra u proseku je viša za 5,6%, dok je cena tog energenta za potrošače priključene na mrežu Srbija gasa veća i za 13%. Nove cene gas Srbija gasa je objasnio rastom kursa dolara. Predsednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Radomir Ćirilović kaže za Vesti u 9 da poskupljenje nije ekonomski opravdano, jer, kako je rekao, cena gasa na svetskom tržištu pada.
Problem je što oni povećavaju cenu gasa svakih 3 meseca. I sad im je zakonom dozvoljeno da mogu povećavati cenu i da usklađuju stalno sa rastom kursa dolara. Što se tiče svetskog tržišta, cena gasa na svetskom tržištu je pala. Samo jedino u Srbiji rast. Ko će platiti 58 dinara ako potrošite 500 kubika, vidite koliko to je nešto što je prosečna potrošnja po domaćinstvu. Znači nema šanse niko da će izmiriti te obaveze.
Na gas se u Srbiji greje oko 240.000 domaćinstava. Prema podacima Udruženja Prosperitet, oko 10% ljudi prošle godine je odustalo od grejanja na gas, a Ćirilović kaže da sve više građana najavljuje da će se i dalje isključivati sa gasne mreže.
Jako nam se puno sveta javilo i po našim nekim procenama je negde oko 1/3 se isključilo sa gasnih mreža već tokom prošle godine. Znači, nema tog energenta ili robe ili usluge koja više poskupljuje nego što je prirodni gas. I to sve ispaštaju individualni potrošači.
Za sada nije poznato da li će se više cene gasa važiti i za toplane, a samim tim i za sve građane koji su priključeni na daljinski sistem grejanja. Predsednik Udruženja toplana Milovan Lečić kaže za Vesti u 9 da za sada nema najava za korekciju cena gasa.
Ja za sada nemam najavu ni jedne toplane da će vršiti korekciju cena, obzirom da je kraj grejne sezone, ali isto tako ne mogu da potvrdim sigurno da neko neće, da neće povećati. Znači, velika je razlika između sadašnje cene gasa i cene gasa koje se bija gasa uračunao. Tu još uvijek mi nismo potpuno čisti da vidimo šta je sa tim i zbog čega je to toliko.
Podsećamo, grejna sezona zvanično traje do 15. aprila.
A kako piše Beogradska štampa, vlada Srbije obavezala se novim dogovorom sa MMF-om da će broj radnika u javnom sektoru do sredine ove godine biti smanjen za 5%. Iako niko iz vlade ne želi da izlazi sa konačnim brojkama, nezvanično se pominje da će bez posla ostati oko 25.000 ljudi. Nedavno je ministar financija Dušan Vujović izjavio da će do jula meseca izaći sa planom racionalizacije broja radnih mesta u javnom sektoru. Naš sagovornik u Vestima u 9 je Njegoš Potežica iz Sindikata zaposlenih u državnoj upravi. Gospodine Potežica, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Prema nekim procenama, u javnom sektoru je zaposleno oko 500.000 ljudi. Gde su mogući viškovi zaposlenih, ako ih uopšte ima?
Vidite, mi smo imali programe rešavanja viškova zaposlenih radnika u nekom prethodnom periodu. Posebno sada se daje jedan veliki značaj i tenacitet, imajući u vidu da je ne samo vlada se trenutno obavezala prema Međunarodnom monetarnom fondu, već jednostavno merama vlade Republike Srbije, jedna od stvari od mera vlade Republike Srbije bi se odnosila i na rešavanje, odnosno racionalizaciju javnog sektora i rešavanje viškova zaposlenih radnika. Međutim, u mom mišljenju u javnosti se iznose vrlo različiti podaci i o procentima i o broju zaposlenih radnika u javnom sektoru, posebno ko čini sve javni sektor, koji su to zaposleni radnici u javnom sektoru i na koga će se ove mere odnositi. Ukoliko bi se to odnosilo samo na zaposlene korisnike budžeta Republike Srbije od 25.000, to su izuzetno visoki iznosi broja zaposlenih radnika u odnosu na brojno stanje, stvarno koliko ih ima zaposlenih, i to bi frapantno bilo. Ja ne znam da li bi postojala neka komisija, da li bi postojala neka mera ili bilo koji način kako bi se to ono u praksi sprovelo i kako bi se izvršila racionalizacija. Svakako da vlada još uvek ne izlazi sa tako tačnim, preciznim podacima o broju zaposlenih radnika i to se jednostavno ne zna na koga se u šumi zaposlenih radnika u javnom sektoru, na koga će se racionalizacija odnositi.
Prema pisanju beogradske štampe, vlada je već obezbedila novac za otpremnine. Da li tu možda očekujete eventualne neke probleme za one radnike koji bi ostali bez posla?
Pa ja mislim da tu ne bi trebalo da bude problema, jer pripremajući program, osnovni dogovor, da ne kažem, postoji između sindikata i poslodavaca ili resornog ministarstva, odnosno vlade Republike Srbije, da se obezbede otpremnine za isplatu radnika koji se proglašavaju tehnološkim viškovima.
Da li sindikat možda sprema neke mere ili predloge kako da ti ljudi ostanu na radnim mestima?
Siguran sam da prirodnim odlivom 5% možemo zadovoljiti i ispuniti taj procenat kada se tiče zaposlenih u državnim i lokalnim upravama Republike Srbije, i to je svakako naš osnovni zahtev, a imajući u vidu interesovanje, kažem, možemo postići dogovor i pitanje racionalizacije rešiti na odgovarajući način.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Njegoš Potežica iz Sindikata zaposlenih u državnoj upravi.
U Srbiji je na snagu stupio novi zakon o građevinskim dozvolama, prema kome će se ovaj dokument izdavati za najviše 28 dana. Postupak sada prosečno traje 8 meseci. Država na ovaj način pokušava da privuče investitore i otvori nova radna mesta u sektoru građevinarstva. Goran Rodić, sekretar odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije, izjavio je za Vesti u 9 da će dozvole u tom roku moći da izdaju samo opštine koje imaju plansku dokumentaciju. On kaže da će najveći problem možda biti administracija koja daje saglasnost za dozvole.
Najveći problem se mi plaćamo da će biti problem kod javnih preduzeća i komunalnih ovih preduzeća koje daju razne saglasnosti. Pitanje je kakve su ekipe i kakvi ljudi rade na tim planskim dokumentima i da su oni sposobni da u određenom roku podnosiocu zahteva za dozvolu dostave određenu dokumentaciju. Jer dosadašnja praksa je pokazala da administracija je bila najveći kočničar, posebno za same investitore koji nisu hteli da ulaze u neke veće investicije pri ovolikom vremenskom periodu dobivanja dozvole. Toga su od mnogih atraktivnih lokacija u Beogradu i odustajali. Evo, imate grdne objekte koji su na neki način privatizovani i kupljeni, koji su uvek nisu privedeni nameni, samo zbog toga, zbog nedostatka tih planskih dokumenata i zbog spore administracije. Tako da ćemo videti u toku eksploatacije, normalno javit će se problemi, ali mislim da će se usputi to rešiti.
U izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja od 189 država koje su učestvovale u istraživanju, Srbija je na 186. mestu po brzini izdavanja građevinskih dozvola. Početkom 2016. sve opštine trebalo bi da obezbede elektronsku predaju zahteva i izdavanje građevinskih dozvola, te tako dodatno olakšaju poslovanje.
Premijer Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za List Blic naveo je da je budućnost neizvesna i da zahteva rad i trud. U tekstu pod nazivom Moj odgovor njima, Vučić je ponovio da će Srbija pod ovom vladom nastaviti da razgovara i sa Rusima, Amerikancima, Kinezima, Arapima, Nemcima, Bugarima, pa ako treba i sa vanzemaljcima, o, kako kaže, samo jednoj stvari, o radu.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Kosovska vlada upozorila je zvaničnike opština sa srpskom većinom na severu Kosova da im je istekao rok za usvajanje budžeta i da će pokrenuti primjenu vanrednih mera. Srbi sa severa poručuju da su predloge budžeta već usvojili i dostavili ih Prištini i da je u pitanju politički pritisak. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, da li ima nekih novina u vezi sa ovim problemom?
Nema nikakvih novina, kao što si ti već rekla. Pomenute primjedbe su stigle iz Ministarstva financija u Prištini, da je do 1. marta, dakle juče, trebalo da se dostave budžeti za ovu godinu iz 4 opštine na severu Kosova, a iz pomenute 4 opštine je samo stiglo obrazloženje da su oni već osvojili budžete i da su ih dostavili Prištini, i to tokom prošle godine, preciznije krajem oktobra. Ono što je problematično je što Priština traži da svi ljudi koji rade u obrazovanju i u zdravstvu budu finansirani preko ovog, dakle, kosovskog budžeta, dok Srbi nisu stavili radnike obrazovanja i zdravstva u okvir ovih budžeta koji su već dostavili, jer smatraju da bi obrazovanje i zdravstvo trebalo da se finansira preko buduće zajednice srpskih opština. Srbi također kažu da mora da se sačeka politički proces i da se u Briselu postigne dogovor oko svega ovoga šta će se dešavati, a ono što je, da tako kažem, otežavajuća okolnost je da ministri sa liste Srpska i poslanici ne učestvuju u radu vlade Kosova i Skupštine Kosova zbog toga što je smenjen ministar Jablanović. Dakle, ostaje nam samo da sačekamo da li će Priština posegnuti za tom krajnjom merom, a to je da uvede privremene mere u 4 opštine, s obzirom da eto smatraju da budžeti koji su dostavljeni nisu potpuni.
Hvala za vest 9 iz severnog dela Kosovske Mitrovice, javila se Tanja Vujsić. 9:12, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Severna Koreja ispalila je 2 rakete kratkog dometa u Istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Američkih Država Južne Koreje. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da su rakete ispaljene uoči početka zajedničkih godišnjih američko-južnokorejskih manevara, što je razjarilo Pjongjang, prenosi Associated Press. Kim Min-sek iz Ministarstva odbrane Južne Koreje kaže da su njihove snage spremne na svaku eventualnu akciju Južnokorejanaca.
Naše i američke snage pojačale su nadzor prema Severnoj Koreji i u stanju smo pripravnosti. Ako Pjongjang bude preduzimao provokativne akcije, naša vojska će reagovati tako odlučno i žestoko da će Severna Koreja gorko zažaliti.
Vojske Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država već 15 godina u ovo vreme započinju zajedničke vojne manevre u kojima učestvuju desetine hiljada vojnika. Seul i Vašington tvrde da su manevri odbrambenog karaktera, Pjongjang da su priprema za invaziju. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomenu ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu, Parizu i Njujorku. Ubistvo koje se dogodilo u petak uveče u blizini Kremlja zabeležila je kamera lokalne televizije koja snima vremenske uslove. Istovremeno, Istražni komitet Rusije nudi oko 44 hiljada evra za korisnu informaciju. Ruski mediji navode da su 2 svedoka dala opis ubice. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će odgovorni za taj zločin biti pronađeni. Šef Komiteta Ruske državne dume za spoljnu politiku Aleksej Puškov ocenio je kao gnusnu karikaturu u Charlie Hebdo o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Na crtežu pod nazivom Prekid vatre, dosada u Donjecku, prikazani su stanovnici istočne Ukrajine usred ruševina koji se pitaju, a zašto sad ne organizujemo nešto s karikaturistima? Iako je Rusija prvobitno pozdravila marš u Parizu posle napada na Charlie Hebdo, mnogi ruski mediji i zvaničnici su naknadno optužili satirični list za nepoštovanje vernika. 3 ruska medija su u januaru dobila i kazne pošto su objavili naslovnu stranu Charlie Hebdoa s prorokom Muhamedom.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Preminuo je još jedan migrant teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Leskovca kada se 24. februara prevrnuo kombi u kome je bilo 54 ilegalna migranta iz više afričkih zemalja. Policija je saopštila da su 3 osobe iz Vranja i okoline uhapšene zbog sumnje da su prevozile ilegalne migrante koji su doživjeli saobraćajnu nesreću.
U specijalnom sudu biće nastavljeno suđenje Miroslavu Miškoviću, Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima za oštećenja putarskih preduzeća i kruševačke fabrike maziva FAM. Oba slučaja su sada objedinjena u jedan proces koji je početkom meseca praktično krenuo iz početka i vodi ga sudija Maja Ilić.
Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanova i 171. godinu postojanja. Svečanost na kojoj će biti dodeljena i priznanja biće održana u Domu vojske. Pukovnik Zoran Šegrt, zastupnik načelnika Vojno-medicinske akademije, kaže da je tokom prethodne godine na toj ustanovi zbrinuto preko pola miliona pacijenata sa milion različitih pregleda.
Ono što će, da kažem, obeležiti ovu godinu na specijalna kapsula koja će vrlo brzo se naći u upotrebi u klinici za gastroenterologiju. Jedan sofisticiran uređaj, elektronski uređaj koji će omogućiti da se vizualizuje i praktično prikupi jedan ogroman broj važnih podataka bitnih za dijagnostiku u onim partijama digestivnog trakta koje nije moguće doseći postojećim uređajem.
Prva centralna vojna bolnica osnovana je 2. marta 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića.
Ovoga jutra u sportskom delu emisije govorimo naravno o tenisu, odnosno o jednoj zanimljivoj informaciji koja dolazi od Novaka Đokovića, a uoči Davis Kupa između Srbije i Hrvatske. U studiju kolega Željko Stefanović.
Tako je, Vlado, zaista smo jedva čekali ovaj meč koji je na programu od 6. do 8. marta u novosagrađenoj hali sportova u Kraljevu, ali se izgleda, kako svedoči Novak Đoković, dogodilo nešto čudno. Pored ostalog, on kaže da su sve ulaznice za 13 minuta bile rasprodate i da je to nemoguće. U stvari moguće, kaže Đoković, ako date samo 50 kompleta u slobodnu prodaju. Na kraju je sve rasprodato, a nije ni počelo, tako da se tu napravila krivična radnja i neko za to mora da odgovara. Kogod da je bio odgovoran i imao ovlašćenje da se time bavi, mora će da odgovara, jer ozbiljna šteta naneta Teniskom savezu Srbije i reprezentaciji bez potrebe. Zbog jednog ili dvoje ljudi ili pojedinaca koji su to uradili na svoju ruku, rekao je Novak Đoković. Kad smo već kod tenisa, obavljen je žreb za turnir u Montereju koji se igra ove sedmice. Čak tri Srpkinje su tamo. Prošle godine su Ana Ivanović i Ivana Jakšić igrala u finalu. Ana će u prvom kolu igrati protiv kvalifikantkinje, a ako bude uspešna, igraće sa pobednicom duela Krunićeva-Parmentije. Ivana Jakšić, koja je najveći uspeh u karijeri postigla baš u Montereju, igraće na startu protiv Slovakinje Ribarikove 50. na svetu. I podsetimo, sinoć u ABA ligi Partizan Crvena zvezda 77-63, fudbal u poslednjem meču drugog prolećnog kola Superlige Srbije, Jagodina Crvena zvezda 2-3 pobjede crveno-belih.
Hvala, bio to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 3225-299 i 3225-499, pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić i Željko Stefanović. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu i u Beogradu 11, u Novom Sadu 12 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana zahlađenje i padavine. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U ponedeljak na području Srbije ujutro ponegde magla, prepodne pretežno sunčano i toplo, a posle podne na severu i zapadu Srbije uveče i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom i padom temperature, ponegde mogući kratkotrajni pljusak, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, posle podne i uveče u padu. Na području Beograda pre podne pretežno sunčano i toplo, a u kasnim popodnevnim satima na oblačenje s kišom i padom temperature, maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Saša Hajdin, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 2. mart. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.